بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتابيك اسملي يجيت بزدان ماتم مراسملر حقدا سورغنلر بوهم وفات اتكنلرغة تورت كن بولد دب يزدلر اكشا أتام أنام أكام ومين أزا 3 كن اكنن بلامز lekin ammalarim, amakilarim tushunishmayapti. Ularning o'zlarining otinlari, domnalari bor. Shularning gapi bilan ish tutishyapti va bizlardan arazlashyapti. Qattiq gapiraylik desak, qarindoshlik rishtasi uziladi deb qo'rqamiz. Shunga nima qilishni bilmayapmiz. Hozir bular payshanbasini qilamiz deb turishibdi. Savolim shuki, biz nima qilishimiz kerak? Biz ham ularning gunohiga sherikmizmi? Motam marosimlari haqidagi masala bu ancha zamonlardan beri odamlar o'rtasida munozaralarga sabab bo'ladi va bu borada haqiqatan ham musulmonlar, asosan omma musulmonlar, oddiy musulmonlar, ya'ni islom bilimlaridan xabarlari bo'lmagan odamlar o'zaro bir-birlari bilan kelisha olmay yuradilar. Bu borada chiqarilgan juda ko'plab fatvolar bo'lsa ham unga amal qilish ko'ngildagiday bo'lmaydi. Insonlar o'zlarini bilgan ishlarini qiladilar. Bu masalada, ya'ni inson vafot etgandan keyin uning azasi necha kun bo'lishi kerak va unga bu qolgan odamlar, ya'ni vafot etgan insonning keynidan qolgan odamlar, merosxo'rlar, qarindoshlar yoki uning do'st birodarlari nimalar qilishlari lozim, unga qanday ishlar qilsalar savob bo'ladi, foydasi bo'ladi. Bu masalada ulamolar, imomlar tomonlaridan ko'plab da'vatlar bo'ladi. Ammo Alloh rahim qilgan, Alloh yaxshilikni kimga-kim nasib etgan bo'lsa, ana shu odamlar unga amal qilishadi, lekin ko'pchilik afsuski amal qilmaydi. Bu masaladagi qavullarda farq yoki ixtilof yo'q. Mazhablar o'rtasida ixtilof yo'q. Barcha mazhab ahllari motam 3 kun ekanligi va undan keyin qilinadigan ko'pgina ishlarning bid'at ekanligi haqida ular bir ittifoqdirlar. Mana biz hozir Imom Abu Hanifa mazhablariga doir kitoblardan bunga hujjatlar keltiramiz. Fathul Qadirda yoziladi: "Va yajuzul julusu lil musibati 3 ayyam." Musibat uchun azat tutib 3 kun o'tirish joiz. Va tustahabbu ta'ziyatu lirijali wan nisa'i allati la yaftinna. Erkaklar uchun va fitnaga sabab bo'lmaydigan ayollar uchun ta'ziya bildirish mustahabdir. Ya'ni erkaklar ham, ayollar ham biror bir musibat tushgan xonadon bo'lsa, o'zlariga aloqador yaqinlari, qarindoshlari yoki qo'shnilari bo'lsa, unga o'sha xonadonga ta'ziya izhor qilishlari bu mustahab, savobli amaldir. Va yukrahu ittihadu ad-diyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit li'annahu shuri'a fi as-surur la fi ash-shurur wa hiya bid'atun mustaqbaha. Ahli mayyit tomonidan taomlar tayyorlanib, ziyofat, mehmondorchilik uyushtirilishi makruhdir. Chunki bu ish xursandchilik kunlari uchun joriy qilingan, yomonlik yoki musibat kunlari uchun emas. Bunday ishni qilish juda ham xunuk bid'atdir, deydilar muallif. Demak, ziyofat uyushtirish, ya'ni mehmondorchilik uyushtirish bu nihoyatda xunuk bid'at ish, noto'g'ri ish. Bu narsa xursandlik kunlari uchun joriy qilingan, bayram kunlarida, to'y kunlarida yemoq, ichmoq ana o'sha kunlarning ziynati, alomati sanaladi. Yeb ichish xursandchilik izhor qilishga yarashadi. Xursand bo'lgan odam, demak, xursandchilik paytlarida, xursandlik marosimlarida mana shunday ziyofat, mehmondorchilik uyushtirish bu shunga yarashadi va shunga chiqarilgan aslida. Ammo musibat kunlarida yemoq ichmoqdan inson biroz o'zini tiyadi, ya'ni butunlay yemay ichmaydi emas, balki musibat aza tutgan odam, biron joyga ta'ziya izhor qilish uchun borgan odam, ovqat yeyish uchun mehmondorchilik qilib ko'ngilxushlik qilish uchun bormaydi. Unday paytda ziyofat bu yarashmaydigan narsa, bu johillarning ishi. Dinini esdan chiqarib qo'ygan ba'zi bir toifalar, qavmlar bo'ladi. Bir inson vafot etsa, u o'lik maytda yotadi, keyin bu yoqda mol so'yib, qo'y so'yib, qozon osib darhol ovqat qilishga boshlashadi. Bular dindan nihoyatda uzoq bo'lib ketgan, johiliyatga botib qolgan odamlarda mana shunday ishlar tarqalgan. Ammo biz musulmonmiz, biz dinimizni bilamiz, Allohni taniymiz deb yashayotgan insonlar bunday ish qilishlari judayam noto'g'ri. Buni tushunmoq kerak. Biz yuqorida aytayotgan so'zlar bu mana Hanafi mazhabga taalluqli so'zlar. Boshqa mazhablarda ham xuddi mana shunday bir xilda so'zlar aytilgan. Oyatlar, hadislar va mana ulamolarning so'zlari insonlarni isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikka, riyokorlik, manmansirashga berilmaslikka chaqiradi. Ammo afsuslar bo'lsinki, mana shunday motam marosimlari haqida so'z ketganda, bunday ishlarni qilish, ya'ni inson vafot bo'lgandan so'ng orqasidan darhol ovqat pishirishga boshlash, bu noto'g'ri ish ekani haqida gapirilsa, ba'zi odamlar buni bu vahobiylarning so'zi, bu bizning hanafiy mazhabimizga teskari bo'lgan so'zlar deb johilona so'zlarni aytadilar. Holbuki mana hanafiy mazhabning so'zi ham mana shu, ya'ni vahiya bid'atun mustaqbaha. Bunaqa ovqat pishirish, mehmondorchilik uyushtirish, bir insonning vafoti munosabati bilan mehmondorchilik uyushtirish, ittihodul ziyofa, bu juda ham xunuk bid'atdir deganlar. Yana Fathul Qadirda yozadilar: Rawal Imamu Ahmad va Ibn Majah bi isnadin sahihin an Jarir ibn Abdullah qol: Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'ahum at-ta'am min an-niyaha. Mayyit ahli, ya'ni vafot bo'lgan xonadon, bir kishi vafot bo'lgan mayit chiqqan xonadonga kelib yig'ilishni va u yerda o'sha musibat yetgan xonadonning taom tayyorlashini biz niyohatdan deb sanar edik deganlar Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalaridan. Ular mana shunday mayit chiqqan xonadonga yig'ilib ovqat pishirish, ovqatlanib o'tirishni niyohat, ya'ni niyoha degani ayyuhannas solib dod faryod ko'tarish, boshiga musibat tushganda o'zini yuzini timdalab, sochlarini yulib, boshlarini yorib, ba'zi bir qavmlar mana shunday yomon ishlarni qiladilar. Musibat tushganda o'zlarini ko'tarib uradilar, u butun dunyoni boshiga ko'targanday faryod soladilar, dod faryod ko'tarib ayyuhannas soladilar, baqirib chaqirib yig'laydilar. Mana shunday qilib o'zlarini go'yoki o'sha vafot bo'lgan insonga sodiq ekanlari, uni yaxshi ko'rishlarini izhor qilmoqchi bo'ladilar yoki urf odat deb shunday qiladilar. Bu narsa jahiliyat davrida ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan ummatlarini qaytarganlar. Bu yomon odat, jahiliyat odati ekani, bundan mayit azob chekishi, aziyat chekishini aytganlar, musulmonlarni bundan qaytarganlar. Ana shunday niyohat qatoriga kiradigan ishlardan biri mayit chiqqan xonadonda ziyofat qilish, u yerda mehmondorchilik uyushtirish, taom tayyorlab odamlarga ovqat berish, bu niyohat kabi gunoh ish. Niyoha ya'ni ana shunday dod faryod solish, o'zini odob chegarasidan, sharmohayo chegarasidan chiqib ketishiga yo'l qo'yish kabi ishlardan sanalar ekan. Va yustahabbu li jirani ahli al-mayyit والاقربائي الاباعد تهيئه طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. اهل ميتنين قوشنلاري ياكي ازاراق قرندشلاري اچون اهل ميتنجا طعام تيارلاب بيرش مستحب سنالادي. O'sha kuni va o'sha kechasi ularga taom tayyorlab berib, ularni qorinlarini to'yg'azish bu qo'shnilarga va qarindoshlar uchun mustahab sanaladigan ishdir. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali Ja'farning boshiga shunday musibat tushgan paytda aytganlar: Ja'farning oilasiga taom tayyorlab keltiringiz, ular bundan mashg'uldirlar, ularni boshlariga kulfat tushdi, deganlar. Mana shu hadisga ko'ra musulmonlar boshiga musibat tushgan xonadonga yordam berishlari kerak, qo'shnilari yoki qarindoshlari. Va ularni ana o'sha taomga taklif qilib, o'zlarini sal titkib olishlarini harakatida bo'lishlari kerak. Bu hadisni Ibn Majah, Termiziy va hokimlar rivoyat qilganlar. وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع رد المختار كتاب ده يوزدلار بزازية ده كيلتردلار كي ديدلار وفات بولغان كنن برنشي كنا يوكي اچنشي كنا وبر هفته دن سون طعام تيارلش مهمان دارچلك اجترش مكروه در واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءه سوره الانعام او الاخلاص yana qur'on tilovati uchun odamlarni yig'ib kelish solih insonlarni qorilarni jamlab xatmi qur'on qildirish yoki anam surasi yoki ixlos surasini o'qish o'qitish uchun ularni yig'ib kelish ham makruhdir wal hasilu anna ittihada at-ta'am 'inda qira'ati al-qur'an li ajli al-akl yukrahu xulosa shulki deydilar Qur'on qiroatida yana taomlarni tayyorlash, mehmondorchilik uyushtirish bu makruhdir. Wa fiha min kitab al-istihsan wa in ittakhadha ta'aman lil-fuqara'i kana hasanan. Yana shu kitobda agar faqirlar uchun taom tayyorlab bersa, unda bu yaxshi deyilgan ekan. Ya'ni agar shu marhumga savobi tegsin deb bir yaxshilik savob amal qilmoqchi bo'lgan inson bo'lsa, haqiqatan faqir kambag'al odamlarni topib, ularga taom bersa, ularni siylasa, bundan savob bo'lishidan umid qilinadi. Ammo hozirda bizning xalqlarimizda urf bo'lgan odatga ko'ra esa boy ham, kambag'al ham hech kim ajratmasdan chaqiriladi. Bu ishlar ziyofatbozlikka aylanib ketgan. Yana Shuraddil Muhtor kitobida aytiladiki, va qala va hadhihi al-af'alu kulluha lis-sum'ati var-riya'i fayuhtarazu 'alayha li'annahum la yuriduna biha wajhallohi ta'ala. Bu ishlarning barchasi riyo va odamlar eshitsin uchundir. Bunday ishlardan saqlanmoq lozim. Chunki bunday ishlarni qiladigan odamlar Alloh roziligini istamaydilar. Mana qarang, Abdul Muhtor kitobida yozilayotgan so'zlar Hanafi mazhabimizning da'vati Vahobiylarning so'zi emas, birodarlar, buni to'g'ri tushunmoq kerak. Din masalasi bu yerda. Bu yerda oxirat, Allohning roziligi masalasi turibdi. Ammo siz bilan biz esa ko'pchiligimiz odamlar uchun qilamiz, odamlarning gapi uchun. Odamlar gapiradi, nima deydi, mahalla ko'y nima deydi deymiz, Alloh nima deydi demaymiz. Oxiratda ahvol nima bo'ladi? Bu marhum qabrida qanday yotadi? Bu inson bunga farishtalar nima muomala qilishyapti hozir? Uni mana ko'mib keldik. U bilan ishimiz yo'q. O'zimiz bilan ovoramiz. O'zimiz shuni kechadan obro' topmoqchimiz. O'likni orqasidan biz odamlarni maqtovini olmoqchimizmi? Odamlarning gapidan biz o'zimizni xalos qilmoqchimizmi? Allohning azobidan ana u mayyitni xalos qilish haqida nima uchun bosh qotirmayapmiz? Nimaga bu haqda o'ylamasdan tirigida ham o'ligida ham biz o'zimizni o'ylaydigan shuna xudbin shunday bir manfaatparast obro'parast bo'lib qoldikmi? Qarang mana bu so'zlarni. Va hadhihi al-af'alu deb yozyaptilar mana Abdul Muhtor muallif. Kulluha lis-sum'ati var-riya. Bularning hammasi sum'a uchun, odamlar eshitsin uchun va riyo uchundir. Riyo bu shirk, kichkina shirk, bu gunoh, kabira riyo. Din amallarini, boshqa amallarni ham riyo uchun qilib bo'lmaydi. Alloh uchun qilish kerak. Fa yuhtarazu bunday ishlardan saqlanish kerak. لأنهم لا يريدون بها وجه الله Allah'ın yüzünü Allah'ın razılığını istemediler bu işlerini kılıyatken adamlar adamlarının razılığını izleydiler Allah onların adamlarına tapşırıp koyadı ahirette hem bundan biz ihtiyat buluşumuz gerek korkuşumuz gerek yine muallif yazarlar في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة bu aytilgan so'zlar bizning mazhabimizda ham boshqalar mazhabida ham masalan shofiylar yoki hanbalilarda ham gap mana shu hukm mana shu hech qaysi mazhab Inson vafot bo'lgandan keyin taom tayyorlash, uning uchun ziyofat, mehmondorchilik uyushtirishga chaqirgan emas. Bu vahobiylarning so'zi emas, bu musulmonlarning so'zi, bu hanafiylarning so'zi, Allohdan qo'rqadigan odamlarning so'zi va ishi mana shunday bo'ladi. Yana yozadilar: "Valasiyama iza kana fil varasati sigarun aw g'oyib", ayniqsa agar merosxo'rlarning ichida go'daklar bo'lsa yoki g'oyib insonlar bo'ladigan bo'lsa, bunda ahvol yana ham qattiqlashadi. Lekin odamlar bunisiga qaramaydilar. Qarang, bu yerda sig'orlarni zikr qilishgan. Go'daklar, yosh bolalari bo'ladigan bo'lsa, u yerga kelib ovqatlanish, ularning haqqini yeyish, yetimning haqqini yeyish bo'ladi. Lekin o'sha amma xolalar esa, amakitog'alar esa, yoki ba'zi joyda aka-ukalar yoki ota-onasi ham ba'zan qo'shilib, bu qilmasa man qilaman, buni moldan emas, o'zimni moldimdan qilyapman, mani molim, san qilmasang man qilaman deydigan odamlar o'zlarini katta ko'rsatadilar. Mana shunday paytda o'zlari mardiklarini ko'rsatadilar, sahiy ekanliklarini ko'rsatadilar, o'zlarini botirliklarini ko'rsatadilar. Ammo din uchun kurash bo'ladigan bo'lsa, ana u yerda bir din dushmani, Allohning dushmani musulmonlarni qiynasa, musulmonlarni o'ldirsa, ularga, dinlarga qarshi ish qilayotgan bo'lsa, u paytda hammalar jim-jim o'tiradilar. Jim bo'l, jim bo'l. Ha, u dinni oyoq osti qilsin, siz jim bo'ling. U qizlarning ro'molini yursin, siz jim bo'ling. U namozlarga qarshilik qilsin, u maktablarni yopsin, madrasalarni yopsin, musulmonlarni qirsin, u paytda siz jim bo'l, jim bo'ldan boshqa narsaga o'tmaysiz. Ammo bid'at ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni, madrligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Allohga yoqadi deb o'ylaysizmi shunday ishlar? Yo'q. Alloh asrasin, Alloh hammamizga insof bersin. Va g'ayri zalika mimma huwa mushahadun fi hadhihi al-azman va ma kana kadhalika fala shakka fi hurmatihi va butlan al-wasiyati bih. Yana davom etadilarki, mana shundan yana boshqa ko'p ishlar borki, bular biz hozirgi zamonda biz ko'rib guvoh bo'lib turgan ishlar bor. Bu ishlarning hammasi shaksiz, shubhasiz haromdir va bunday ishlarga vasiyat qilish ham botildir. Ya'ni kimki agar o'layotgan mahalda menga falon qilinglar, fiston qilinglar, mana bunda 7-20 qilinglar, 40 yil oshiq qilinglar deb agar vasiyat qilgan bo'lsa ham, ha, bu vasiyat botil vasiyat, bunga rioya qilinmaydigan, amal qilinmaydigan vasiyatdir. Deydilar, bu ishlarni o'sha qadimgi zamonlarda, ya'ni mana Bazzaziya kitobi yozilgan paytda yoki Raddul Muhtor kitobi yozilgan paytda, bundan bir necha yuz yillar avval yozilgan paytda ham mana shunday ishlar bo'lgan. Ya'ni bu payg'ambarimizdan keyin bir necha yuz yillardan keyin, lekin payg'ambar zamonlarida emas, sahobalar zamonlarida emas, u davrlar, saodat davrlarida, Islom bizga shakllanib, Allohning rasuli bizga Islomni o'rgatayotgan paytlarda bu ishlar bo'lgan emas. Ulardan bir necha yuz yillar keyin boy odam, boylar tomonidan yoki dinga sust odamlar tomonidan, iymoni zaif odamlar tomonidan, din amallarini qilishga toqati yo'q, namozga toqati yo'q, o'zi Qur'on tilovat qilishga toqati yo'q, halol mehnat qilib pokiza hayot kechirib, ibodat bilan, taqvo bilan, sharmu hayo bilan umr o'tkazishga toqat yo'q, ilm o'qishga, islom bilimlarini o'rganishga va o'rgatishga, boshqalarga dinni targ'ib qilishga, din yo'lida xizmat qilishga, madrasalar ochish, maktablar ochish, din ilmini rivojlantirish, mana shunday ishlarga toqat yo'q odamlar. Boylikka berilish, faqat kayfu safo, mansab yoki pul, molu dunyo, zibu zinat, uy joylarni koshonaga o'xshatish, shunday zibu zinatlar bilan hayot kechirish yoki umuman dinga ham ish yo'q, boshqa narsa bilan ham ish yo'q odamlar boshlariga mana shunday kulfat, musibat tushganda ular o'zlarini ko'rsatib, o'zlarini go'yoki musulmon ekanliklarini o'sha paytda eslab, ana qanchadan qancha isrofgarchiliklarni, sarfu xarajatlarni qilib, odamlarga, o'sha oilaga, oilaning iqtisodiga zararlarni keltirib, ularga og'irlik yuklab yoki boshqa joydan qarzlar olib shunday ishlarni qilishga odamlar majbur bo'ladilar. Shunday ishlarni qilishga odamlarni mana shunga ishlarga o'rganishlarga ana shu dini sus, boy badavlat, boylikka berilib ketgan odamlar sabab bo'lganlar. Va mana shunday keyin kitoblarni ham yozilishga ana shu voqealar turtki bo'lgan. Demak, bundan bir necha yuz yillar oldin aytilyapti, bizning zamonamizda mana shunday ishlar bo'lyapti bular, lekin harom, bular botil deb aytishgan. Bundan ko'rinadi, hamma zamonda ham mana shunday ishlar bo'ladi. Ya'ni taqvoli odamlar, Allohdan qo'rqadigan, isrofgarchiliklarga yoki mana shunday bid'at marosimlarga qo'shilmaydigan, uni qilmaydigan, o'zlarini pokiza saqlab yuradigan odamlar ham bo'ladilar. Ammo shunday ishlarga berilgan insonlar ham bo'ladilar. Avvalgi zamonlarda ham bo'lgan. Lekin u, yana takror aytamiz, ta'kidlaymizki, hech kimga hujjat bo'lishi kerak emas, avval ham bo'lgan ekan deb. Chunki Rasululloh zamonlarida bo'lmagan. Biz hujjatni Rasulullohdan va sahobalardan olamiz. Ulardan keyingi zamonlarda bo'lgan o'zgarishlar, har xil bid'atlar, har xil dinga keltirilgan qo'shimchalar, bu narsalar bizga hujjat bo'lmaydi. Ulamolarimiz, barcha mazhab ulamolari bu narsalarni ta'kidlab kelishgan. Hanafiy ulamolar bo'lsinlar yoki Hanbali, Shofiy ulamolar bo'lsinlar, barchalari haqqa chaqirib kelganlar. Biz ana shu haq yo'ldan yurishimiz kerak. Bizning O'zbekiston yoki o'sha atrofda Qirg'iziston, boshqa mamlakatlar, o'sha Markaziy Osiyodagi mamlakat aholilarida mana shunga o'xshagan narsalar tarqalgan. Lekin ba'zi shaharlarda esa alhamdulillah motam marosimlariga bir ibrat ko'zi bilan qarab, biroz tartibga tushgan odamlar, musulmonlar, da'vatlar natijasida o'zlarini o'nglab olgan odamlar ham ancha ko'pchilikni tashkil qiladilar, alhamdulillah. 90-chi yillarni boshlarida musulmonlar motam marosimlarida bo'ladigan ziyofatlarni to'xtatib, kelgan odamlarga, ya'ni ta'ziya izhori etish uchun kelgan odamlarga amr ma'ruf bilan shunday bir yig'in o'tkazish odatlari bo'lgan edi. Masalan, ayollar ba'zi shaharlarda uchlik qiladilar. Ya'ni inson vafot bo'lgandan keyin 3-chi kuni ayollar yig'ilib, ayollarga xos motam marosimi o'tkazishadi. Avvallari mana shu ziyofatlar bilan, mehmondorchilik bilan o'tgan. Xuddi to'ylarda qiladigandek bir necha xil taomlar bilan o'tkazishgan, lekin bunday ishlarni kitoblarda qat'iy qoralangani, fatvolarda qat'iy rad etilgani va bu ishlar Allohga maqbul bo'lmaydigan gunoh ishlar ekani aytilgandan keyin, shuni ko'p joylarda, targ'ibotlarda, da'vatlarda aytilgandan keyin, alhamdulillah, juda ko'pchilik ayollar bunday noto'g'ri ishlardan to'xtaganlar. Va ular o'sha 3-chi kuni yig'ilgan paytlarda hech qanday dasturxon solmasdan, yemoq ichmoq, shunday mehmondorchilikka aylantirmasdan, faqat bir ta'ziya izhor qilish bilan ba'zi ichlaridagi da'vatchi ayollar, ilmli ayollar da'vat qilib yig'ilganlarini iymon islomga chaqirib, dinlarini eslatib, yaxshiliklar, savobli amallar haqida biroz fikr almashib, suhbatlar qilib, shundan keyin o'tgan marhumning haqqiga ham duo qilib, savoblarini uning ruhiga bag'ishlab qaytish odatlari bo'lgan. Hozirda ham ba'zi joylarda mana shu bilan cheklanishyapti. Bu yaxshi, bundan ibrat olish kerak. Ammo dinga qarshi odamlar esa hamma joyda ular hoziru nozir bo'ladilar. Mana shu ishlardan ular dinga foyda deb biladilar. Ular agar mana shu dinga ozgina da'vat bo'ladigan joyni ko'rsalar, o'sha yerga o'zlarini, kuchlarini tashlaydilar, ularni o'rtasida fitnalar qo'zg'aydilar va bu ishlarni rad etadilar. Ularning maqsadi bid'at kuchaysa kuchaysin, ammo din rivojlanmasin. Odamlar o'rtasida, ayollar o'rtasida dindorlik kuchaymasin. Ayollar shu adashgancha yoki bid'atga berilgancha odamlar ham shunday yuraversin deydigan guruhlar, doiralar bor. Hukumatlarga yoki boylikka berilgan, riyoga berilgan odamlarga bu masalada quloq solsangiz, ular bid'at rivojlangandan o'zlarini manfaatdordek his qilishadi, ammo bunday bid'atlarga cho'kkan yoki buni rivojlantirayotgan nafslarga ergashgan insonlarga ergashish kerak emas. Nafs insonni halok qiladi. Odamlar u deydi, bu deydi degan gaplar, bu insonning nafsiga bog'liq narsalar. Bunday gaplarga qarash kerak emas. Odamlarning jannati yo'q, ularning do'zaxi yo'q, ammo odamlar ichida g'ibatchilari, g'ivogarlari bor xolos. Ularning g'ivolariga, g'ibatlariga sabr qilamiz. Ularga ham chiroyli sabr bilan nasihatlar qilish kerak. Ular ham o'zlarini musulmon deb hisoblaydilar ko'pchiliklari, alhamdulillah, shunga ham shukr qilib ularga chiroyli nasihat qilinsa, ularga ham tushuntirilsa, ular ham inshaalloh tushunadi. Ularni ham ichlaridan ancha munchalari to'g'ri yo'lga o'tadilar, isrofgarchilik, bid'atchi ishlar, bid'at ishlari yoki riyokorlik ishlarini agar ular ham tushunib qolsalar, bu ishlardan to'xtab, islomga, musulmonlarga foydasi bo'ladigan ishlarni qilishga o'tadilar inshaalloh. Shuning uchun Otabek birodarga ham maslahatki, agar o'shanday marosimlarni qilishga qattiq kirishib turgan insonlar bo'lsa, qarindoshlarni ichlaridan ular bilan nizolashish, janjallashish to'g'ri emas. Ularga chiroyli tushuntirish kerak, husni xulq bilan, sabr bilan muomala qilish kerak. Agar ular sizning so'zingizni qabul qilishsa, xayr, yaxshi. Qabul qilishmasa, siz g'azab qilishingiz kerak emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azab qilmaganlar. Boshqa payg'ambarlar ham Alloh yo'liga chaqirgan paytlarda qavmlar quloq solishmasa, g'azab qilishmagan, sabr qilishgan, chiroyli xulq bilan da'vatni davom ettirishgan. Musulmonlarning yo'llari mana shu. Sizning so'zingizga, taklifingizga, maslahatingizga yurishmasa, yana chiroyli so'z bilan gapirishingiz kerak. Xolos. Ammo qattiq gapirish bu to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, islomda qattiq gapirish ham bor, ammo ko'taradigan, ta'sir qiladigan odamga qattiq gapiriladi. Amr ma'ruf nahy munkar farz. Da'vatni ba'zan asosan mutlaq umumiy tarzda muloyimlik bilan, sabr bilan, husni xulq bilan olib boriladi. Lekin ba'zi o'rinda o'zingizga yaqinroq odam bo'lsa, o'zingizga yaqin kishingiz, do'stingiz bo'lsa, unga qattiqroq gapirsangiz ko'taradi. Chunki do'st achitib aytadi, dushman kuldirib degan maqol ham bor. Do'stlar bir-biriga jon achigandan sal achchiqroq gapiradi. Ammo siz do'stni topib gapirishingiz kerak. Do'stlikni ham darajasi bor. Ba'zilar quyuq yaxshi do'st, qalin do'st. Ba'zilar esa sal nozikroq, yuzakroq do'st. O'sha nozikroq, yuzakrog'iga qattiqroq gapirsangiz uzilib ketib qolishi mumkin. Ammo aloqangiz yaxshi, bir-biringizni tushunasiz, bir-biringizni gapingizni ko'tarasiz. Ana shunday holatda do'stingizga qattiqroq gapirishingiz ham bor. Ammo umumiy tarzda oladigan bo'lsak, omma musulmonlarga umumiy tarzda muloyim gapirishimiz kerak, sabr bilan chiroyli da'vatimizni davom ettirishimiz kerak. Sufollo yorning baytlari ham bor. Muhammad oldi olam xulqi xushdin, muyassar bo'lmadi oltin kumushdin deganlar. Ya'ni din islom mana shu xulqi xush bilan, ya'ni xush xulqlik bilan, chiroyli muomala bilan olamga tarqagan. Boylik bilan emas. Boylik bilan odamlarni sotib olib bo'lmaydi. Boylik insonni, agar uning dini bo'lmasa, adashtiradi. Inson husni xulq bilan, xush xulqlik bilan da'vat qilib, insonlarga ta'sir o'tkazishga harakat qilishi kerak. Alloh barchamizni, kamchiliklarimizni, xatolarimizni, gunohlarimizni kechirsin. To'g'ri yo'lga, haq yo'lga yurishimizni o'zi muyassar aylasin. Husni xulq deganimiz bu faqat da'vat qilayotgan, tushungan odamlar uchun aytilayotgangina so'z emas. Birodarlar, o'sha bid'at ishlarini qilayotgan, boshqa yo'llarni mana shu to'g'ri deb ushlab olgan odamlarga ham bu da'vat Rasulullohning da'vatlari, ya'ni ular ham xulqlarini chiroyli qilishlari kerak. Birov ularga mana bu ishingiz noto'g'ri desa, darhol tutoqib ketishlari kerak emas. Sen bilag'on bo'lib qoldingmi? Sen to'g'ri yo'l topdingmi? Kecha tug'ilib, bugun endi olim bo'lib qoldingmi? Degan so'zlarni aytib, lovullab yonib portlab ketishlari kerak emas. Husni xulq deganimiz hammaga. Agar siz ham musulmon bo'lsangiz, siz ham payg'ambaringiz Muhammad alayhissalom chiroyli xulqli bo'lishga, sabrli, muloyim bo'lishga hammamiz chaqirilganmiz. Faqat da'vat qilayotgan odamlar emas, da'vat qilinayotgan odamlar ham, demak, xulqlarini chiroyli qilishlari kerak. Ularga birov da'vat qilsa, qanaqa gap gapirayotgan bo'lsa ham, yoqadimi, yoqmaydimi, sabr qilib eshitib turish kerak. Hatto tanqid qilsa ham, mana shu tanqidni ko'tara olmaslik ko'p nizo janjallar va falokatlarni keltirib chiqaradi. Tanqid qilishdan, demak, xolimiz deydigan, o'zini shunday tushunadigan odamlar borki dunyoda, ana ular katta musibatlarning sababchilari. Ular ozgina gapni ham ko'tara olmasdan urushga aylantiradilar. Tanqid qilinayotgan odam savol qilib eshitib turib, keyin chiroyli gap bilan unga javob berish kerak. Ya'ni sizning mulohazangiz shu, sizning fikringiz shu bo'lsa, mayli, fikringiz o'zingizga, lekin bizning tushunchamiz mana bunday. Bizning hujjatimiz, dalilimiz mana bu. Mana bu oyatda, mana bu hadisda, mana bu kitobda aytilgan, mana bu fatvoda aytilgan deb har ikki tomon o'zining fikrini chiroyli, osoyishtalik, og'ir bosiqlik bilan tushuntirishga o'rganish kerak. hamma odamlar uchun husni xulqli bo'lish rasululloh da'vatlari. Asqalu shay'in fil mizan al-xulqul hasan. Tarozuda eng og'ir keladigan narsa chiroyli xulqdir, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va inna su'al xulqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Yomon xulq amalni barbod qiladi, xuddi sirka asalni barbod qilgani kabi, dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar siz qilayotgan ishingizni to'g'ri deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham, agar xulqingiz yomon bo'lsa, o'sha qilayotgan to'g'ri ishingiz parchalanib ketadi. Xulqingizni chiroyli qilishingiz lozim. Alloh hammamizga chiroyli xulq nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.